Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հունիսի 22-ն է։ Ռեպորտաժ Կիրանցից, ինչպես են բնակիչները գնահատում փոխհատությունների ընթացքը, անդրադարձ ընդդիմության բողոքի ակցիաներին, ինչու հանրային ակտիվությունը մարեց, քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի համոզմամբ պատճառը մարտավարական սխալներն են։ Զրույցներ մեր տաղավարում Գառնիկ Դանելյան, Արման Բաբաջանյան։ Ռուս հակերների դավերը այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Երևանը հերքում է և ապատեղեկատվություն է որակում հայկական ուժերի կողմից ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծության մասին Բաքվի հերթական հաղորդումները։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության շաբաթօրը տարածած երկու հաղորդագրությունների համաձայն 3 ժամը 12:25-15:35-ը և այսօր ժամը 13-ին հրաձգային զենքից գնդակոծվել են իրենց դիրքերը Քելբաջարի շրջանի Մուլլա Բայրամի բնակավայրի ուղղությամբ։ Ըստ նույն աղբյուրի, ադրբեջանական ուժերը համարժեք պատասխան միջոցներ են ձեռնարկել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ այդ հաղորդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ուրբաթ օրը հեռախոսազրույցը կայացել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Հորդանանի Հաշիմյան թակավորության փոխվարչապետ արտաքին գործերի և Սփյուռքի նախարար Այման Սաֆադիի միջև։ Վերջինիս նախաձեռնությամբ Հորդանանի փոխվարչապետը ողջունել է Հայաստանի կողմից Պաղեստինի պետության ճանաչումը որպես միջազգային իրավունքի նորմերին և տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման ջանքերին համահունչ քայլ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նախորդին ասել է, թե անհրաժեշտ է կանխել մերձավոր արևելքում հակամարտության ընդլայնումը և աշխարհը չի կարող թույլ տալ, որ Լիբանանը դառնա հերթական Գազա։ Այդ մասին նա ասել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում լրագրողների հետ զրույցում։ Գուտերեշը խորը մտահոգություն է հայտնել Իսրայելի ու Լիբանանում տեղակայված Հզբոլլահի միջև ընդհարումների և ռազմական հռետորաբանության առնչությամբ։ Մեկ չմտածված քայլ, մեկ սխալ հաշվարկ և կարող է առաջանալ աներևակայելի աղետ։ Եկեք հստակ փաստենք, որ տարածաշրջանի ժողովուրդը և աշխարհը չեն կարող թույլ տալ, որ Լիբանանը դառնա ևս մեկ Գազա, ասել է Գուտերեշը։ Հունիսի 22-ի գիշերը ռուսները Ուկրաինայի արևմտյան, արևելյան, հարավային շրջաններում հարվածներ են հասցրել էներգետիկ համակարգի հիմնարկներին։ Այդ մասին հայտնել է Ուկրէներգո վարչությունը։ Վնասվել են մի շարք հիմնարկներ Լվովի և Զապորոժիայի շրջաններում, 2 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրէներգոյի փոխանցումը սա վերջին 3 ամիսների ընթացքում 8-րդ նման օրինակ հզոր օդային գրոհն էր։ Զապորոժիայի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆյոդորովը հայտնել է, որ ռուսների հարվածից էներգետիկ օբյեկտում հրդեհ է բռնկվել։ Նա հաստատել է 2 աշխատակիցների զոհվելու տեղեկությունը։ Էներգահամակարգի օբյեկտների վրա հարձակման մասին հայտնել է նաև Լվովի վարչակազմի ղեկավար Մաքսիմ Կոշիցկին, նրա փոխանցմամբ բռնկված հրդեհը մարվել է, տուժածներ չկան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր հիշատակի և վշտի օրը ծաղիկներ է խոնարել անհայտ զինվորի գերեզմանին Մոսկվայի Ալեքսանդրիան պարտեզում Կրեմլի պատիտակ։ Ռուսաստանյան լրատվական գործակալությունները նշում են, որ այս արարողությանը ավանդաբար մասնակցում են պատերազմի վետերանները, պետական պաշտոնյաները և զինծառայողները։ Նրանք ծաղիկներ են դնում հավերժական կրակի հուշահամալիրում, ինչպես նաև հերոս քաղաքների և ռազմական պարկի քաղաքների ծառուղում գտնվող հուշակոթողների մոտ։ 1941 թվականի հունիսի 22-ի վաղ առավոտյան նացիստական Գերմանիան հարձակվել է Խորհրդային Միության վրա, ինչով նշանավորվել է հայրենական մեծ պատերազմի մեկնարկը։ 1992 թվականին Ռուսաստանի Գերագույն Խորհրդի նախագահության որոշմամբ այս օրը հայտարարվել է հայրենիքի պաշտպանների հիշատակի օր, 96-ին հիշատակի և վշտի օր։ Իսրայելի բանակը նախորդին օդային Ծանր հարվածները հասցրել Գազայի հատվածի մի քանի շրջաններին, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 44 մարդ։ Եվս մի քանի տասնյակ մարդիկ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Իսրայելի գործողությունների հետևանքով ընդհանուր առմամբ Գազայի հատվածում զոհվել է շուրջ 37,500 մարդ, այդ թվում կանայք և երեխաներ, մեծ թվով երկրներ պահանջում են Իսրայելից անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Պատերազմը սկսվել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ում և Եվրոպական Միությունում ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասը 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին հարձակվել է հրեական ավանների վրա, սպանելով մոտ 1200 և պատանդառելով մոտ 250 իսրայելցու։ Իսրայելի իշխանությունները մտադիր են վերջ տալ Լիբանանում տեղակայված Հզբոլլահ շիա մահմեդականների զինված ստորաբաժանումների հարձակումներին և առաջիկայում անհրաժեշտ վճիռներ կընդունեն։ Այդ մասին հայտարարել է ՀՀ-ից պետության արտաքին գերատեսչության ղեկավար Իսրայել Կացը։ Իսրայելը չի կարող թույլ տալ, որ Հզբոլլահ ահաբեկչական կազմակերպությունը շարունակի հարձակումները։ Մենք շուտով անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկենք, X-ում գրել է նախարարը։ Հունիսի 18-ին նախարարը հայտնել է, թե լայնամասշտաբ պատերազմի դեպքում Հզբոլլահը կկործանվի, իսկ Լիբանանը լուրջ վնաս կգրի։ Հունիսի 19-ին Նասրալլահը հրապարակել է տեսահուղերձ, որում պնդել է, որ Իսրայելը օգտվում է Կիպրոսի ավիաբազաներից և զգուշացրել, թե դա ծանր հետևանքներ կունենա Կիպրոսի համար, Կիպրոսի իշխանությունը հերքել է մեղադրանքը։ Կյանքից անժամանակ հեռացել է ճանաչված դերասանուհի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դերասանի, վարպետության և ռեժիսուրայի ամբիոնի պրոֆեսոր Լալա Մնացականյանը, Facebook-յան էջում հաղորդելով այդ մասին, թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը ցավակցություններ են փոխանցում Լալա Մնացականյանի ընտանիքին, հարազատներին, մտերիմներին։ Լալա Մնացականյանը 66 տարեկան էր։ Այսքանը միջազգային լրահոսից սահմանազատումը կիրանցում այլևս փաստ է, որոշ տարածքներ անցել են հարևաններին, պետությունը հատուցում է առաջարկում, հստակ թվեր դեռ հայտնի չեն, բայց կիրանցցիները առանձնապես ոգևորված չեն, այո, ասում են կա հատուցում, սակայն ավելին պետք է լիներ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիրանցի այս տունը, քիչ հարևանությամբ գտնվող վագոն տնակն այլևս իրենց տեղում չեն։ Վագոն տնակը գյուղի մյուս ծայր են տեղափոխել, իսկ իրանց բերող ճանապարհի առաջին Մհեր Սիմոնյանի տունը հիմնովին քանդվել է։ Նա ավելի վաղ էր կիսվել սեփականության վկայականով իրեն պատկանող շինությունը հողին հավասարեցնելու մտադրության մասին։ Ընտանիքը բարեկամների հարկի տակ է տեղավորվել, մինչ նոր տուն կառուցեն։ Տեսախցիկի առջև ընտանիքի անդամները խոսել չցանկացան, բայց պատմեցին, ուզում են գյուղի մյուս ծայրում տուն կառուցել, թե ի վերջո պետությունը կիրանցիներին ինչ սկզբունքով ու ինչ ծավալի փոխհատուցում է տրամադրել, չի հանրայնացվում, գործընթացն իրականացվում է կառավարության ընդունած մի որոշման հիմքով, որը չեն գաղտնազերծում։
Դա գաղտնի որոշում է, գաղտնի որոշումները չեն հրապարակում։ Ինչու է որոշումը գաղտնի, որովհետև ինքը պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանազատման հետ կապված հարցեր են։
Սահմանազատման հետևանքով Կիրանցում 4 շինություն է ադրբեջանական կողմն անցնում։ Եթե շաբաթներ առաջ տարածքում ակտիվ շարժեր, բնակիչները հավաքվում, զրուցում էին, այժմ տեղում միայն ծառայություն իրականացնող ուժայիններին նկատեցինք։ Ընդ որում այդ վայրում նկարահանում անել մեզ չթույլատրեցին։ Կիրանցում ունեցած տարբեր զրույցների համաձայն կադաստրի վկայական ունեցող շինությունների համար տասնյակ հազարավոր դոլարներ են վճարվում։ Դրանցից զատ, սակայն, սահմանային կողմում է հայտնվել 5-10 այլ սեփական իրականություն նույնպես բնակիչների վարելահողերը, որոնց հասանելիություն գյուղացիներն այլևս չունեն։
Ադրբեջանն ատվել մեր կադաստրո դոկումենտը, Հայաստանը ատվել չէ, Հայաստան Հանրապետության մեջ դոկումենտը։
Հողակտորներից մեկը տունը կորցրած Մհեր Սիմոնյանի հորեղբորն է պատկանում։ 8000 քառակուսի մետր ծորենի դաշտի կեսն է այն կողմում հայտնվել։ Չի պատկերացնում, թե այս դեպքում մյուս կեսն ինչպես են օգտագործելու։ Տղամարդը փոխհատուցմանը համաձայնել է։ Ասում է, մոտ 12.5 միլիոն դրամ են առաջարկում, բայց ընտանիքում տարաձայնություն կա։ Աբգար Սիմոնյանի որդին դեմ է։
Հիմա
սահմանապահ զորքեր բերել, հողի վերջի մասում կայնացրել։
Գյուղատնտեսական հողերի 1 քառակուսի մետրի համար 3000 դրամ են առաջարկում, եթե այն տնամերձ է 5000 դրամ, պատմում է Աղվան Նազարյանը։ Նա փոխհատուցման առաջարկը չի ընդունել։
Ցածր արժեք է տվել, 3-4 կիլոգրամ պամիդորի արժեք է տալի, պտի ինչ-որ տեղ մի քիչ համապատասխանի, ես մարդու ձեռից այդ հողը եկալ մա, նա սնող է այս հողն էր այդ ժողովրդին։
9000 քառակուսի մետր հողակտոր ունեցող Աղվան Նազարյանն ընդգծում է, գյուղացիները հենց այդ հողերը մշակելով են ապրել, ինքնօրինակ ծորեններ աճեցնում, թե ինչ է անելու հետո գաղափար անգամ չունի։
Տարեկան 4 տոննա, 5 տոննա ծորեն են վերցրել, խոզ են պահել, անասուն են պահել, հավ են պահել, վերջը մի տոննա է ծախել եմ, իմ արած աշխատանքը ոնց որ եկել է նորմալացել, մի բան էլ օգուտ են կարել։ Հիմա որ վերցնում ա մեր ձեռքից, աղբե, ես էլ մշակելու հող չունեմ, ինչ պետի մշակեմ, որ ապրի իմ երեխեն, ստեղ մնալով, այսքան ամեն ինչ բանանելով, վերջը ինչ կլնի, սրա չեմ հասկանում։
Հաստացի այսօրվա փոխարժեքով գիրանցիներին 7.5-ից 12.8 դոլար են առաջարկում 1 քառակուսի մետրի համար։ Ինչպես է կառավարությունը հաշվարկել փոխհատուցման չափը։ Տավուշում հիմա տարբեր գներով են հողակտորներ վաճառվում։ Հարևան Սևքարում այժմ տնամերձ հող են վաճառում 1 քառակուսին 14 դոլարով։ Սա ավելի բարձր է, քան գիրանցում են դրամադրում։ Զուտ գյուղատնտեսական նշանակության հողակտորների արժեքներն էլ տարբեր են։ Իջևանում, օրինակ, դրանց գինն ավելի ցածր է։ Ադրբեջանական կողմում է հայտնվում նաև Կիրանց բերող ճանապարհի կամուրջի հատվածը։ Այժմ լայն թափով շարունակվում է շրջանցող ճանապարհի շինարարությունը։ Տրակտորներն աշխատում են տարբեր հատվածներում։ Նոր կառուցվող հատվածը սահմանագծի կողքին է լինելու։ Կիրանցում սահմանազատման գործընթացն ըստ էության այս շինարարությունից հետո ամբողջությամբ կավարտվի, թե դրա ավարտին ադրբեջանցի սահմանապահները կառաջանան դեպի սահմանագից, կոնկրետ ինչպես կտեղակայվեն դեռ պարզ չէ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, մենք քիչ առաջ ստացանք Հայաստանի կառավարության հաղորդագրությունը, մեջ բերեմ։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար տեղեկատվություն է տարածում, թե Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության ստորաբաժանումների կողմից տեղի են ունենում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ։ Չնայած այդ հանգամանքին, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է բոլոր այդ մեղադրանքները, Ադրբեջանը շարունակում է այդ օրինակ տեղեկատվության տարածումը։ Ի շարունակություն Հայաստանի վարչապետի սույն թվականի հունիսի 15-ին արված հայտարարության և ելնելով նրանից, որ Հայաստանի կառավարության կամքն է թույլ չտալ լարվածության առաջացում, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին դիվանագիտական խողովակներով առաջարկել է ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը առաջարկում է մեկնարկել նշված մեխանիզմի գործանացման աշխատանքները։ Սա մեջբերում էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաղորդագրությունից։ Մ Մինչդեռ մայրաքաղաքում այս օրերին չկան հանրային հուշք ու ակցիաներ։ Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Վազգեն Գալստանյանը հավատացնում է, որ շարժումը կհասնի նպատակին, որ դեռ կլինեն նոր ակցիաներ, շարժումը կվերակազմավորվի, կմիանան նոր մարդիկ եւ օրակարգ կթելադրեն իշխանությանը, բայց փաստ է, որ մեծ ակտիվություն գոնե այս պահին չկա։ Ինչու՞։ Քաղաքագետի համոզման պատճառը մարտավարական սխալներն են, լսենք ԳՆ Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանն ինչու նահանջեց հրապարակային հավաքներից ու վերադարձավ եկեղեցու բակ։ Քաղաքական ուժերի հետ փակ քննարկումներում ինչ էր խոստացել ու արդյոք սպասում էին այսպիսի եզրահանգում մայիսի 9-ի բազմամարդ հավաքից 1.5 ամիս անց։ Դեմոկրատական այլընտրանկուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը, որ շարժման առաջնորդի հրավիրած փակ հանդիպումներին մասնակցել է, կարծում է այս պայքարի քաղաքական բաղադրիչն է թույլ։
Այս շարժման մեջ ամենալուսավոր կետը շարժման առաջնորդն է։ Քաղաքական բաղադրիչը բավականին թույլ է։ Ինք դրա համար էլ ինքը լիներով 2018-ից հետո ամենազանգվածային շարժումը, այն ամենայնիվ համաժողովրդական շարժում չդարձավ։
Որպեսզի այդպիսին դառնա, իշխանության դեմ պայքարի դուրս եկած արքեպիսկոպոսը ըստ Սուրենյանցի պետք է հստակ քաղաքական գնահատական տա նախկին իշխանություններին։
Ի դեպ, եթե հստակ եւ օբյեկտիվ գնահատական տրվի, իշխանության են նախկիններին հետ կապելու թեզը կջախջախվի։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մշտապես հայտարարել է, պաշտոնաթող նախագահները շարժման հետ կապ չունեն, թեև նրանց հանդիպել է։ Անցումային կառավարությունն էլ, եթե հաջողվեր, պետք է վերկուսակցական լիներ։
Ես եթե Սրբազանի փոխարեն լինեի, կհայտարարեի շատ ուղիղ, առանց քաղաքավարական ենթատեքստի, որ այս շարժման միջոցով որևէ նախկին նախագահ կամ նրա հետ փոխկապակցված անձ իշխանության չի գալու։
Ըստ Սուրենյանցին նաև պետք է մարդկանց հստակ ներկայացնեին Փաշինյանին փոխարինելու դեպքում անվտանգության խնդիրների ինչպիսի լուծումներ են պատկերացնում։
Տեսեք, երկու հատ ֆոբիա ունի ժողովուրդը, երկու կոճակ կա, որին վրա Նիկոլ Փաշինյանը սեղմում է։ Նույնիսկ երեք, մեկը նախկիններն են, մեկը պատերազմն է, մեկը Ռուսաստանն է։ Ուրեմն պետք է այնպիսի բանաձևեր գտնել, որպիսի այս ֆոբիաները հասարակության մեջ դուրս գան։ Ես խորապես վստահ եմ եւ հավատացնում եմ, որ Բագրատ Սրբազանը չի ուղղորդվում նախկին համագարկի որևէ սեգմենտի կողմից, բայց ես չեմ կարող նույնքան վստահ պնդել, որ նախկին համագարկի սեգմենտները սարվում իրանց շատ բարեխիղճ են պահում։
Շարժման առաջնորդն անցած շաբաթ հայտարարեց, հրապարակից փողոցից հեռանում են իրենց պայքարը վերաձևակերպելու ու վերադասավորելու նպատակով։ Սրբազանի խոսքով պայքարի երկրորդ խաղակեսն են սկսում։ Առաջինը հունիսի 12-ին ոստիկանության ու ցուցարարների բախումներով ավարտվեց, երբ 100 մարդ ուժեց։
Մտքներովը չանցնի, որ սա այս փուլը նահանջի փուլը, ոչ, այս փուլը վերակազմակերպելու փուլը։
Պայքարի առաջին փուլն էլ շարժման նախաձեռնող կազմում խաղաղ չավարտվեց։ Խմբի անդամ Սուրեն Պետրոսյանը, որ հունիսի 12-ից անհետացել էր, Երևանից սկսել է խոսել իրենց հակասությունների մասին։ Մեղադրում է, թե խորհրդարանական ընդդիմությունը բացասական ազդեցություն է ունենում շարժման հեղինակության վրա։
Ես որևիցե պրոցեսում կատեգորիկ տեսականորեն անգամ չեմ կարող լինել, որտեղ կարող է ինչ-որ մի ձև լինի շանս, որ կարող վերարտադրվի պարլամենտական անդիմությունը, մեկ, չի կարող այդպեսի բան լինի։
Խորհրդի նախաձեռնող խմբից Գառնիկ Դանիելյանը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունից է, դաշնակցական Պետրոսյանը նրա ու Բագրատ Սրբազանի հետ է տավուշից քայլերթով Երևան հասել։ Մայիսի 9-ին հրապարակում շարժման առաջնորդը հանձնարարեց խորհրդարանական ուժերին վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսել, բայց նրանց բացասական ազդեցության մասին Սուրեն Պետրոսյանը հրապարակային Երևանից է սկսել խոսել։ Հնարավոր է վերադասավորումից հետո ինքն էլ չլինի այս պայքարում, ուղիղ չի խոսում այդ մասին։ Մինչև փողոցից հեռանալն էին իշխանականները հայտարարում, շարժումը մարելու է ու իշխանության հրաժարականի պահանջը կեղծորակարգ է։
Քաղաքացիական պայմանագրի թե վարչապետի թեկնածուն, թե կառավարության կազմը իր ժողովրդի կողմից ունի աջակցություն։
Գուցե հարթակը փոխվի, գուցե առաջնորդությունը, բայց Փաշինյանի իշխանության դեմ շարժումն ըստ Սուրենյանցի չի մարի, ամեն պահի կարող է ակտիվանալ։ Սրբազանի պայքարը նրա կարծիքով հենց դա ցույց տվեց, որ Փաշինյանի իշխանությունից դժգոհողների թիվը մեծացել է։
Իմպիչմենտն ու հրաժարական պարտադրելը չստացվեց, պետք է փորձել արտահերտ ընտրություններին հասնել, եթե դա էլ չի ստացվի, ողբերգություն չկա, պետք է կազմակերպվել, ինստիտուցիոնալիզացվել եւ 2026 թվականի ընտրություններով փորձել հաջողություն հասնել։
Ընդդիմադիր առաջնորդն այս շաբաթ հայտարարեց, որ տարբեր խմբերի հետ հանդիպումները շարունակելու է, բայց իր սկսած պայքարը շարունակելու հստակ քայլեր չի ներկայացրել։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարում է թե չի մարում շարժումը, Կարլեն Ասլանյանի այս եւ մյուս հարցերին պատասխանել է պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։
Բարեօր, Ազատության զրուցակիցն է Տավուշը Հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդներից Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը, շնորհակալ եմ։ Արդյոք ուժի մեջը դեռ կարճ ժամանակում փողոցով իշխանապողության ծրագիրը, տվաբար արդյոք նոր հանրահավաքի օրը հայտնի է նշանակել, եթե այո։
Անկեղծ ասած, երբ որ Տավուշը Հանուն հայրենիքի շարժումը արդեն Կիրանցից եկավ, ամսինին մենք հանրահավաքը արեցինք, բազմամարդ հանրահավաք էր, մենք հույս ունենք, որ կարճ ժամանակահատվածում կարողանք հեռացնել իշխանությունների, բայց մի քանի օր հետո սկսեցին շարժման այն մարդկանց, որոնք որ մասնակցում են այդ հանրահավաքներին, իդենտիֆիկացնել այդ մարդկանց, կանչել տարբեր տիպի գերատեսչություններ, ԱԱՑ, ոստիկանություն, քնչական բաժանմունքներ, տարբեր խմբերի առանձնացնել, արցախցիներին առանձին, մարզից եկածներին առանձին, պետական գերատեսչության աշխատողներին առանձին սպառնալիքներով հանդես գալ և աշխատեցին շարժումը որոշակի առումով թուլացնելու ուղղությամբ։ Բազմաթիվ են նման դեպքերը, երբ պետական գերատեսչությունները կանչում են անհիմն մարդկանց, սպառնում են և մեղադրանքներ են ներկայացնում։ Այդ առումով արագ հաջողության հասնելու մեր միտումը, մեր նպատակը չեղավ և մի քիչ ավելի երկարաժամկետ տևեց այդ ընթացքը։
Դուք ծրագրել եք նոր հանրահավաք ստադիոն։
Այո, հստակ օրը այս պահին չգիտենք որվա հետ կապված, առաջիկան երիտասարդական հավաք է լինելու և նաև այդ հանրահավաքների եկեղեցու մոտ ֆորմատը շարունակվելու է։
Այս հարցը տրամաբանական է այնքանով, որ ի վերջո հարթակի ժամկետներ են հնչել 1 ժամ եւս 20 րոպե, 7 օր, 96 ժամ եւ այսօր արդեն ասում եք կպայքարենք այնքան ինչեւ հաղթենք, դրանք տարբեր բաներ են։
Սրբազան հայրը պատկերացնում էր, որ երբեք խաղաղ ցուցարարների վրա, այսինքն այդ տիպի ճնշումներ չեն լինի, այսինքն այն, որ կիրառեցին այդ հատուկ միջոցները, անկեղծ ասած իր համար անսպասելի էր, նման տիպի նաև վայրագություններ իր համար անհասկանալի էր և անտրամաբանական էր, և այն ինչ որ մենք մտածում ենք, որ պետք է այդ օրը լինի, ցավոք սրտի ուժի կիրառմամբ այդ ամբողջ, ասենք այդ ծրագիրը, որը ամբողջությամբ մենք մտածել ենք այդ ծրագրի մասին, ցավոք սրտի չիրականացվեց, չիրականացվեց նրա համար, որովհետև աննախադեպ միջոցներ են կիրառվել, որովհետև փրկարար ծառայությունից սկսած, երբ Լոռու մարզից արդեն փրկարար ծառայության պետով, փրկարար ծառայության աշխատակիցներով, ԱԱՑ հատուկ ստորաբաժանումներով Հայաստանի Հանրապետություն տենց գերատեսչություն չկար, որ չգար եւ չմասնակցեր այդտեղ։
Նաեւ 2018-ի փորձը հաշվի առնելով, դա պիտի որ ավելի շատ մարդկանց փողոց դուրս բերեր այդ կրիտիկական հատվածը, զանգվածը, ինչպես ասում են, բայց հաջորդող օրերին, ամսի 12-ի դա չտեսանք։
Պիտի խոստովանենք, որ կրիտիկական մասա չէր հավաքված։
Հիմա պատճառների մասին, ուրեմն գուցե մեկը նաև, որ դուք այդպես էլ չասացիք, թե ինչ եք անելու, եթե գաք իշխանության, ասենք բարին հաղթելու է չարին, սևը սպիտակին, տաճարը փողոցին, թույլ տվեք ասել, որ դա դեռ ծրագիր չէ։
Նոյեմբերի 9-ից սկսած այդ հարցը տալիս են, ինչ եղել եղել է, դրանից հետո ինչ պետք է փոխվի։ Դրանից հետո շատ բան է փոխվել։ Կորցրել ենք Արցախի մի մասը, կորցրել ենք Գորիս-Կապան ճանապարհը, կորցրել ենք Ջերմուկից բավականին մեծ հատվածներ եւ Թշնամին արդեն Ջերմուկի մատուցներում է։ Այդ կորուստների շղթան եւ կորուստների շարքը շարունակվում է 340 կիլոմետր տարածք է օկուպացված Ադրբեջանի կողմից եւ մեկ Տավուշի մարզում ինչ ենք անում, նոր տարածքներ ենք զիջում Ադրբեջանին եւ դա ոչ մի կապ չունի դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հետ։ Դա միակողմանի զիջում է։ Առաջին հերթին մենք ասել ենք, որ իշխանապողությունից հետո պետք է այդ գործընթացները, որ ապօրինի գործընթացներ են, իրենք էլ կուլիսների հետևում խոստովանում են, որ սա միակողմանի զիջում է, դա դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հետ կապ չունի։
Դուք դա կասեցնելու եք։
Մենք պետք է կասեցնենք եւ այն միջազգային սկզբունքները, որ կան, որոնք որ այդ սկզբունքների հիման վրա պետք է տեղի ունենան, ոչ թե ինչ որ մեկը որոշել է, որ այս տիպի պետք է լինի, որոշել է, որ միակողմանի պետք է զիջի, որ պատերազմ չլինի։ Իրենք ինչ են ասում, ասում, դե եթե սա չտանք, մեր վրա հարձակվում, եւ ասում ես, դու միջազգային գործընկերների հետ խոսացել ես, ասել ես, որ սպառնում են, այսինքն դու միակողմանի զիջում, ասում ես, մենք մենակ ենք, բա ու՞ր է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ես անձամբ մի քանի անգամ արտգործնախարարին հարց եմ տվել, ասել, նման հարց կա, օրակարգում ասել, նման հարց գոյություն չունի։
Պարոն Դանելյան, բայց դուք պետք է ասեք, դուք ինչպես եք զսպելու Ադրբեջանին, բայց դուք նույնիսկ հակառակ նկասել, որ ոսկեպալով Արցախ ենք
վերադառնալ։ Նայեք, ՀՀԿ սկզբունքների հիման վրա պետք է իրականացվի դեմարկացիա, դելիմիտացիայի գործընթաց, ասենք հիմա գյուղը կիսվում է երկու մասի, սա դեմարկացիա, դելիմիտացիա, այդ որևէ մի աղերս ունի, Գիրանց գյուղը, մարդիկ կադաստրի վկայականները, ձեռքները, իմ մոտ էլ կա առնվազն 50 կադաստրի վկայական, որով որ մարդիկ իրենք գույքային իրավունքներ ունեն, բայց ես մարդիկ ասում են, չէ, դու այդ թողը պիտի տաս Ադրբեջանին, ու մի հատ թուղթ են դեմ տալիս մարդկանց, որ ստորագրեն, որ ես հրաժարվում եմ բոլոր տեսակի գույքային և այլ պահանջներից, այսինքն մարդկանց վրա դնում են պատասխանատվությունը, որ վաղը մյուսօրն ասեն, ձեր պատճառով է, որ տվել եք, մենք չենք տվել, դուք եք տվել։
Փաշինյանն ասում է, եթե ոչ պատերազմ է։
Այտենց շատ բան ասում, ասում է, եթե Գորիս կապանը չտանք պատերազմ, եթե Ջերմուկի հողերը հետ ուզենք պատերազմ, եթե Տավուշը չտանք պատերազմ, բա իրենք ինչ ծրագրով են եկել իշխանության։ Շուշի Հադրութի դեօկուպացիա, անջատում հանուն փրկության, ասում են, ձերքներս կկտրենք Տավուշից որևից մի միլիմետր հող չենք տալ, ասում են, կոռուպցիա այդ դեմ պայքար, կաշառակերության դեմ պայքար։
Պատասխանել սա է, էլի իշխանությունը վկայակոչելով, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը մեր մեղքով չէր,
որ մի իրենց ասած խոստումն են կատարել, կոռուպցիան է վերացել, կաշառակերությունն է վերացել, հովանավորչությունն է վերացել, սկսած այդ տենդերներից, սկսած այդ ամեն ինչից, անգամ իրենք ինձ հետ զրույցների ժամանակ խոստովանում են, որ այո, կա, սկսած քաղաքապետարանից մինչև նախարարություններ, ի՞նչ է կատարում, մի ասֆալտից են խոսում, ասֆալտն էլ ծայրից ծայր կոռուպցիա է։
Պարոն Դանելյան, դուք Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրը ճանաչում եք։
Իհարկե ճանաչում եմ։
Որ դա է Հայաստանը եւ վերջ։ Հայաստանը ավելի ինչ են ուզում Ադրբեջանից։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29800 է, բայց նույն ԵՀՀԿ Միսկի խումբը, որ հիմա Ալիևի պահանջով ուզում են լուծ արել, Արցախի հետ կապված առանձին գործընթաց է եւ առանձին ԵՀՀԿ Միսկի խումբը բանակցություններ է տարել երկար տարիներ, եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հիմնավորում է, որ ԵՀՀԿ Միսկի խումբի ինչ աշխատանք է տարել, որ այդ ու՞մ էր պետք, որ ոնց որ նույն օրը ինքը հայտարարեց ազգային ժողովի անդամներից, որ դե ծեցել են ինձ, այն ժամանակ էլ են ծեցել ոստիկաններից, այն ժամանակ էլ են խոշտանգել, ես էլ եկել եմ իշխանության, հիմա էլ ոստիկանությունը նույն գործառույթը պետք է կատարի, պետք է ծեցի խոշտանգի մարդկանց։
Հաջորդը, թե ինչու կարճ ժամանակում չհաջողեցիք, որ այնուամենայնիվ չեք կարողացել համոզել մարդկանց, որ նախկին իշխանության հետ չեք, դուք Ռոբերտ Քոչյանի դաշինքից եք, հանրապետականներն էին հրապարակում, ինչպես կա կտրցեք։
Պետք է 18 թվականից հետո ծնված մարդ լինի, որ ինչ որ մեկի հետ կամ չասոցացնեն, կամ չխոսեն, կամ չասեն, յուրաքանչյուր մարդու եթե վերցնեն, ինչ որ մեկի հետ ինչ որ մի պա առնչվել է, ինչ որ մի պա շփվել է, ինչ որ մի պա կարող է նաև քաղաքական առումով համագործակցել է, այսինքն այն խոսացողները մարդիկ են, որ ժամանակին իրենք կառավարության կազմի մեջ են
եղել։ Օրինակ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն էր շարժմանը միանալու այդպիսի պայման դրել, որ դուք պիտի գնահատական տաք նախկին իշխանություններին։
Դա նրանից է երևի, որ մենք գնահատական չենք տվել, որ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը պատերազմից հետո գնահատական էր տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, ասում, որ դու մոդերատոր ես, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը քո վրա եւ այլ եւ այլը, դու ես այդ ամեն ինչի մեղավորն ու պատասխանատուն, ծանր մեղադրանքները ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանի, եւ գնաց Նիկոլ Փաշինյանի մոտ հատուկ հանձնարարություններով դեսպաներ աշխատում, ու տենց էլ չբացատրեց այդ ընթացքում ինչ ա կատարել հատուկ հանձնարարություններով, ինչ ա եղել, պետք է բաց պարզ խոսել, չէ, ինչ ա եղել, պետք է գար ասես, չէ, այդ չենք պահանջել մենք, երևի նաեւ մեր սխալը այդ ա եղել, որ հենց որ եկանք իրանց գյուղ, մենք ասացինք խնդիր չկա, այս ընթացքում մենք պայքարում ենք հանուն այն գաղափարների եւ հանուն մեր երկրի լինելության, եւ եկեք մեզ հետ միացեք, մասնակցեք, առանց այս ընթացքում նորից էլի այդ քննարկումները բերելու, որովհետեւ եթե սկսում է այդ քննարկումները, իրական օրակարգից շեղվում ես, բայց մենք առաջնային խնդիր ունենք անելու։ Եվ այդ համերաշխության հաշտության օրակարգը ոչ միայն Էդմոն Մարուկյանի կուսակցության հետ է գնաց, նաև մենք ասել ենք, որ մենք այսօր պատրաստ ենք նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ նստել եւ քննարկել։ Սա տարբերվում է նրանից, որ այդ հաշտության համերաշխության օրակարգը բոլոր շերտերին պետք է ընդգրկի, նույն ԱԺԲ-ի հետ կան գաղափարական եւ այլ տարաձայնություններ, չէ՞, բայց այսօր մենք այդ ամբողջը դրել ենք մի կողմ եւ կարողանում ենք միասին առաջ շարժվել։ Ուն հեղափոխության պահապաններից այնտեղ տղաներ կան։ Ես անձամբ բոլորին այդ համերաշխության կոչարեմ եւ ասեմ, մեր օրինակով մենք պետք է ցույց տանք, նաեւ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հետ էլ պետք է նստենք խոսենք։ Մենք այդ առաջարկությամբ հանդես ենք եկել, գային, նստեին, խոսեին, տեսնեին, որ ինչ որ հարցեր կան, որ իրենք համաձայն չեն, ասեին, բայց այդ առաջարկը մերժվել է։
Ինչու հայտարարվեց իմպիչմենտի գործընթացի մասին, եթե դուք չունեիք բավարար ձայներ, մասնավորապես Իշխան Զաքարյանը չէր ստորագրելու այն, ինչ հայտարարվեց հանրավաքի հարցերից։
Իշխան Զաքարյանը նախնական սրբազան հոլ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ որևիցե մի կերպ դեմ չի այդ ամեն ինչին, բայց գիտեք, դրանից հետո արդեն իշխանությունները ասացին, որ գույքի հետ կապված ինչ որ գործեր վերջերս նաև լսեցի, որ Իշխան Զաքարյանի գույքի հետ կապված որ գործեր կան, այսինքն իշխանությունները,
այսինքն կարծում եք նա ճնշումների
ընտրովի արդարադատություն է իրականացնում։ Եթե յուրային ես, դու կարող ես խնդիրներ չունենաս, նախկինում կատարվածի վերաբերյալ էր։ Իրենց խմբակցությունից մեկը խոսում էր նրա մասին, որ ես ծառայության ժամանակ կներեք մայկատրուսիկ չեմ ունեցել, բայց այդ նույն իրենց մի փոքր ներքև նստած անձը, Գագիկ Մելքոնյան, պատասխանատու է եղել թիկունքի պետն էր եւ այդ ամբողջ ընթացքում պատասխանատու է եղել այդ ամեն ինչին։ Այսինքն դու կարող ես ցանկացած հանցանքը գործել, կարող ես թալանել, կարող ես մեծ կապիտալ ձեռք բերել, բայց եթե դու այս իշխանությունների հետ խնդիր չունես եւ հուլ ու հնազանդ ծառայում ես այս իշխանություններին, ուրեմն որևէ պրոբլեմ չունես։
Այդքան Զաքարյանը ճնշման է ընդ։
Ինչի՞ համար մենակ Զաքա։ Շատ-շատ Հայաստանի Հանրապետության գործարարներ, որոնք որ ասում են, որ մենք շարժման աջակցում ենք, տեսեք ինչ է, Շահնազարյանների հետ ինչ եղավ։ Շահնազարյան ընկերության տնօրենի հետ տնային կալանքի տակ է Հայկ Շահնազարյան, GG ընկերության մի հայտարարությունից հետո անմիջապես եկան եւ հարցակում գործեցին GG գրասենյակի վրա։ Բացի այդ էլ իրենք անընդհատ աշխատանք են տանում բիզնեսի հետ, ասում հա հանկարծ որ դուք մասնակցեք այդ միտինգներին, դուք պրոբլեմ եք ունենալու։
Դուք տնեիք մանդատները, պարոն Դանելյան, ճգնաժամ առաջացնեք,
ասես ճգնաժամ առաջանա։ Կա այնպես մի հատ կետ, որով որ ազգային ժողովի պատգամավորները մանդատը դնելուց հետո ճգնաժամը առաջանում։ Հիմա ազգային ժողովում նորից էլի ապօրինաբար վերցրել են ազգային ժողովի փոխոսնակի եւ հանձնաժողովի նախագահի իրավունքները, իրենք են հանձնաժողովի նախագահ նշանակում։ Ճգնաժամ առաջացել է ԿՊ-ի կուսակցության, նաեւ պատգամավորներ են ասել, որևէ ճգնաժամ չի առաջանում։ Եթե ամբողջ կազմով մանդատները վայր դնեն, ճգնաժամ չի առաջանալու։ Ժողովրդի մոտ կա այսպիսի բան, հենց մանդատները դրեցին, Նիկոլ Փաշինյան հեռանալու է։ Չի հեռանալու, չկա նման բան։
Իսկ դուք կմասնակցեք արտահերտ ընտրությունների, եթե դա Փաշինյանը անցկացնի, հաշվի առնելով, որ նրա օրոք անցկացված ընտրությունների արդյունքների հետ դուք հաշվի նստել եք այս
այդպիսի պատգամավոր եք։ Ես հաշվի չեմ նստել։
Բայց մանդատը վերցրել
եք ընտրությունների հետ, դե կապ չունի մանդատը վերցնել, դա չի նշանակում, որ դուք հաշվի եք նստում։ Ո՞վ է դες բան ասի, եթե մանդատ ես վերցնում, հաշվի ես նստում։ Թիմ ընտրություններով ընտրվում են մարդիկ, միչև այդ, նույն Մամիկոն Ասլանյանի օրինակը, էլ շատ օրինակներ կարան բերեմ։ Սպառնում են, որ ընտրություններին չմասնակցես, ընտրությունների մասնակցումը հաղթում է, ասում են, կապ չունի, որ դու հաղթել ես, եթե հրաժարվես, քեզ չեն կկալանավորի, հետո կալանավորում են, հետո տանում են, բերդեր են գցում մարդկանց, որ ընտրված քաղաքապետ է։ Էլ ո՞նց պետք է ընտրություններ կազմակերպի։ Տասնյակ տենց օրինակներ կարամ ձեզ բերեմ, որ ընտրությունների արդյունքում այլ բան ա եղել, դրանից հետո այլ բան ա եղել, ճնշումներ են գործադրում բոլորի նկատմամբ։ Մին Ալավերդու օրինակը, ի՞նչ էր այդ։ Կարմիր բերետավորներով, բանով ներս մտան, տարբեր ավականու անդամների ինդիմադիր ճնշումներ են գործադրում, հետո այդ մարդիկ անցնում են իշխանությունների կողմը, դե ասում նորմալ է ամեն ինչ, ի՞նչ ա եղել, որ սա նորմալ գործընթացներ, նորմալ process-ներ է, Որն է այդտեղ նորմալը։
Պարոն Դանդերյան, դուք ունեք որևէ կարգավիճակ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու գործում։
Ես զանգվածային անկարգությունները մինչ այս պահը չկա, բայց Գիրանց գյուղում անչափահաս երեխաների կանանց ծեցել եւ խոշտանգել են։ Այդ մարդիկ եկել են նաեւ այստեղ են բողոք ներկացել։ Ուր այդ գործը առաջ գնում է, չի գնում։ Պատգամավորներին Աշոտին Սիմոնյան, տեսանյութը երևում է, ոնց են ծեցում, խոշտանգում։ Մի որևէ մի բան սայլը տեղից չի շարժվում։
Եթե խաղաղ էր ամսի 12-ի ցույցը, ինչու են կոտրում Սիրանների այգու ճաղերը եւ առաջ շարժվում։ Դուք էլ այդ կադրերն եք տեսել հաս։
Խաղաղը խաղաղ է եղել։ Դրա համար նաեւ տարբեր կառույցներ արդեն իրենց գնահատականները տալիս են։ Այդ միջոցները կիրառելը որևէ մի կերպ ընդունելի չի։
Երբ ռուսներին սկսում են զայրացնել ինչ-որ երկրներ, անմիջապես ասպարեզում հայտնվում է Ռոսպոտրեբնադզորը, մեկ էլ պարզվում է, թե հայկական ջերմուկը վատ որակի է, վրացական խաղողը թերություններ ունի, մոլդովական գինու շշում ինչ-որ բակտերաներ են հայտնաբերվել և այլն։ Աշխարհագրությունը կախված է տվյալ պահին տվյալ երկրի հետ Մոսկվայի հարաբերություններից, բայց ռուսները ունեն ևս մեկ բանակ. այն չես տեսնում, այն գործում է թվային տեխնոլոգիաների ռազմաճակատում։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահի վարչապետի և իրավապահ մարմինների մի շարք կայքեր հակերային հարցակման են ենթարկվել ռուսական հակտիվիստների, հակեր ակտիվիստների մեծ խմբերից մեկի Նարոդնայա Սայբեր Արմիայի ժողովրդական կիբերբանակի կողմից։ ԴԴՕՍ հարցակումը տեղի է ունեցել անցյալ շաբաթ, իսկ խմբի անդամներն իրենց մտադրության մասին նախորոք հայտնել էին Telegram-ում։
Ունեն այնտեղ հազարավոր հետևորդներ, մի քանի Telegram-յան ալիքներ ունեն, որտեղ բավական բաց գրում են, թե ինչ են պատրաստվում անել։ Եվ շատ պարզ գրում են, որ այ հաջորդ թիրախը սա է, հաջորդ թիրախը նա է, օրինակ։
Կիբերհարցակումը եղել է անցյալ շաբաթ հունիսի 14-15-ին Թիրախում ազգային անվտանգության ծառայության ոստիկանության վարչապետի նախագահի Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանության կայքերն են եղել, որոնք մի կարճ ժամանակահատված կամ ընդհանրապես հասանելի չեն եղել կամ ծանր են աշխատել։ Խմբի անդամները հարցակումից հետո սովորաբար ապացույցներ ևս հրապարակում են Telegram-յան խմբում։ Բացի այդ, հակտիվիստների հետքերով գնացել է թվային անվտանգության մասնագետ Արթուր Պապյանը եւ համոզվել, որ հարցակումն իսկապես եղել է։
Եվ այդ հարցակումները իրականում ասում, կարող է 10 րոպե, 5 րոպե տևած լինի, առհասարակ երբ կայքը անհասանելի է դառնում, բայց էականը այդ statement-ն է, այսինքն եթե հակերները հայտարարում են, որ մենք կհարցակվենք, հետո իրականացնում են հարցակում, եւ եթե դա հաջողում է թեկուս 5 րոպեով, եւ եթե դա ինչ-որ պատահական, ասենք հակերային ակտիվիստներ են եւ կարող են մի ամբողջ պետության ենթակառուցվածք անհասանելի դարձնել, դա կարելի է համարել պետական ենթակառուցվածքների թուլության ապացույց։
Մի կողմից Հայաստանում սովոր են նման հարցակումների նախկինում հիմնականում ադրբեջանական հակերային խմբերի պատճառով եւ պետական կայքերը ունեն պաշտպանական հատուկ համակարգեր, մյուս կողմից ցանկացած համակարգ էլ ըստ Պապյանի ունի խոցելի կողմեր։ Հակերների գործունեությանը հետեված մասնագետի կարծիքով այս հարցակումն աչքի է ընկնում երկու պատճառով. խումբը բացահայտ է հայտարարել իր պատասխանատվության մասին, բացի այդ Թիրախում պետական կայքեր են։
Առաջի անգամ է, որ կա մանիֆեստ, հստակ գործողություններ, որ պատճառաբանում են դա հենց կոնկրետ հայ-ռուսական ու Հայաստան-Արևմուտք հարաբերություններով, այսինքն այդպիսի մանիֆեստ կոնկրետ այսպես պատճառաբանված է առաջի անգամ։
Հարցակում կատարած խմբի ղեկավարներն իրենց ալիքում պատճառաբանել են այսպես. հարցակումը սկսում ենք Հայաստանի ղեկավարության նկատմամբ Կրասնոդարի հայերի խնդրանքով, ինչի համար պատճառները բազմաթիվ են, ապա մանրամասն թվարկում են այդ պատճառները։ Հայաստանի ղեկավարները հանձնել են Արցախը, ամեն ինչ արել, որ վատանան հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունները, փորձում են ջերմացնել հայ-ամերիկյան հարաբերությունները եւ այլն։ Այս ամենը թվարկելիս նաեւ հղում են արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքին, հիշեցնելով, որ Մոսկվան Երևանին բողոքի նոտա էր հղել հայաստանցի պաշտոնյաների Բուչա այցի առիթով։ Հիշեցրել են նաեւ, որ Հայաստանի չակերտավոր ժողովրդավար ղեկավարությունը ոստիկանական ուժ է կիրառել Բագրատ Գալստանյանի առաջնորդած շարժման մասնակիցների նկատմամբ, վերջում եզրահանգել, այս ամենը պարզապես ստիպում է գնալ հարցակման։ Այնուամենայնիվ, հակերային այս խումբը ուղիղ չի կապվում Ռուսաստանի իշխանությունների պետությունների հետ, այն ակտիվիստների խումբ է։
Նայեք, Ռուսաստանը շատ տոտալիտար պետություն է, այսինքն այնտեղ մարդիկ նույնիսկ չգիտեմ, Instagram չեն կարող մտնել, հա, ու եթե այնտեղ մի քանի հազար հոկանոց խումբ կա, ու ինքը ակտիվ գործում է, դա ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի թողտվությամբ է, որտեղ եթե չուզենար, ասում եմ, լավիճկու պրիկրելի, հա։ Ռուսաստանում մի քանի հազար հոկանոց խումբ Telegram-ում ունենալը, այնտեղ ազատ գործելը, այդ նշանակում է որոշակիորեն հովանավորություն վայելել, որտեվ ինքը բնական է, որ քրեական բանի մեջ մտնում է, այսինքն քրեական օրենսգրքով պատժելի առարկա է։
Եթե հայաստանյան կայքերի դեմ բացահայտ հարձակումը այս խմբի կողմից առաջին անգամ էր, ապա ռուսական սայբեր արմիայի հարձակումների նախկին ու բազմիցս ենթարկվել է Ռուսաստանի հետ պատերազմող Ուկրաինան, ինչպես նաև Էստոնիան և այլ երկրներ։ Մասնագետի կարծիքով Հայաստանի կառավարությունը հավելյալ ջանքեր պետք է գործադրի կիբերանվտանգությունն ուժեղացնելու համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքակրթական կողմնորոշումը Եվրոպա-Մեծ քաղաքական շրջանակների օրակարգում ՀԱՊԿ, ԱՊՀ, ԵԱՏՄ թե ԵՄ, սա է խնդիրը։ Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Արման Բաբաջանյանը։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է Հանուն Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արման Բաբաջանյանը, շնորհակալ եմ։ Ուրբաթ խորհրդանական լուսումներ են այդ թվում ձեր առաջարկով հանրաքվե անցկացնել Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով, ինչ ազդակներ իշխանությունից ունեք։
Բավական դրական այսպես արձագանքներ են, մենք հասկանում ենք, որ այդ լուսումները մեծ հաշվով նաև մեր համախոհ իշխանության այն ներկայացուցիչների հետ է, ովքեր մեծ հաշվով ռազմավարական այս շրջադարձի դեմ երբեք հանդես չեն եկել և շարունակում են այս կուրսի, այս ընթացքի աջակիցը լինել,
բայց շատ ավելի փափուկ ձևով։
Այո, եւ հավանաբար դրա համար, որ իրենք իշխանություն են։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ առաջիկայում հենց այս լսումներով ահագին մենք պարզություն կմտցենք մեր քաղաքական այս կարևոր քննարկման մեջ և իշխանությունները, մասնավորապես վարչապետը, իր որոշումը ավելի պարզ կլինի հետագա մեր անելիքները։
Այսինքն այնպես չէ, որ կուլիսներից ինչ-որ կանաչ լույս ունենք, պայմանավորվածություն։
Ամենևին այդպիսի բան չի եղել և մենք այս գործընթացը սկսել ենք բացառապես մեր այս քաղաքական 4 ժողովրդավարական ուժերի հետ համաձայնությամբ
և առաջարկենք
արել իշխանությունները։
Այո, բայց գործող իշխանությունը իր ընտրողին նման խոստում չի տվել, այսինքն չկա քաղաքացիական պայմանագրի ծրագրում նման։
Այո, որտով 2021 թվականին բոլորովին այլ առաջնահերթություն են եղել, այլ արտաքին քաղաքական իրողություններ են եղել, այլ մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ, եւ սա նման է խորհրդանական այսպես կոչված ընդդիմության ու այդ կառավարության ծրագրի վերաբերյալ քննադատություններին, որոնք ուղղակի չեն դիմանում որևէ քննադատության, այն իմաստով, որ մենք բոլորովին այլ քաղաքական, աշխարհակաղակական պայմաններում ենք, եւ որևէ մեկը նաեւ չէր պատկերացնում, որ 2021 թվականին կարելի էր նախանշել իրադարձություններ, որոնք կարող էին 2024 թվականին պատահել Հայաստանի հետ, ինչպիսին օրինակ ապրիլ 5-ի հանդիպումներ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ, երբ այս երկու արևմտյան միջազգային կազմակերպությունն ու երկիրը փաստորեն հավաքական արևմուտքը իր հանձնառությունը ստանձնեց Հայաստանի կարողությունների և դիմակայունության զարգացման ուղղությամբ։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանում հանրաքվեի անցկացումը մեծապես նաև պատասխան է արևմուտքի ապրիլ 5-յան այս կարևոր ակտին, կարևոր ուղերձ հղելու, որ անկախ նրանից մենք երբենք հայտ ներկայացնելու Եվրամիության անդամության վերաբերյալ, հայ ժողովուրդը այս պահին իր ճանապարհը, իր ընթացքը տեսնում է
բացառապես ընտանիքում է
տեսնում։ Այո, եւ դա չի նշանակում, որ մենք ՀԱՊԿ-ից պիտի դուրս գանք, ԵԱՏՄ-ից պիտի դուրս գանք։
Դա կարծնեմ, մինչև դա պան Բաբաջանյան, քանի որ համապետական միջոցառում է հանրակրվեն եւ պիտի ռեսուրսներ ծախսվեն, օրինակ կա խոսակցություն դա համատեղել արտահերտ ընտրությունների հետ, սահմանադրական գուցե հանրակրվեի հետ, կամ վարչապետ օրս տարածքներին վերաբերող հանրակրվեի մասին էր ակնարկում։
Որևէ կերպ այդպիսի քննարկում չկա։ Նախ ընտրությունների հետ չեն կարող, որտեղ օրենքը թույլ չի տալիս, ընտրություններից պետք է 1 տարի շուտ լինեն այդ միջոց առումները։ Կարծում եմ, Հայաստանի դիմակայունության, Հայաստանի անվտանգությունը եւ ներքին ամրությունը, դիմադրողունակությունը ապահովող այս կարևոր միջոցառման համար պիտի գտնվեն այդ ռեսուրսները, որտեվ եթե մենք 2020 թվականի մարտին պատրաստ էինք նույնքան ռեսուրսներ ծախսել սահմանադրական դատարանի դատավորներ ընտրելու վերաբերյալ, հիշում եք, սահմանադրական հանրաքվե անցկացնել, որքան կարևոր է այսպիսի կարևոր հանրաքվեի անցկացումը մեր երկրի համար, բոլորի մասն հարցերով։
Չէ, իմ ասածը հակառակն է, որ հանկարծ սա պատրվակ չդառնա, հետը նաև այլ հարցով սահմանադրության փոփոխություն։
Չեմ կարծում, որ առաջիկա 3-4 ամիսներին իսկ մենք շատ կարևոր ենք համարում աշնանը, այս հանրակրվեի անցկացումը, հաշվի առնելով մի շարք կարևոր միջոցառումներ մեր անմիջական հարևանությամբ, որտեղ են ունենալու հենց աշնանը։ Եվ կարծում եմ, որ նաև այսօր արտգործնախարարության պատասխանը Ադրբեջանին կոպ 29-ից հետո հնարավոր ագրեսիայի վերաբերյալ, կարծում եմ, այդպիսի միջոցառումը որակապես կփոխի Հայաստանի քաշային կարգը և Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիան էապես կզսպի, եթե ապրիլի 5-ը զսպեց Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանը ստիպված եղավ գնալ, օրինակ, համաձայնել Ալմատի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատման սահմանագծման, մենք հիշում ենք, թե ինչ ահռելի ճնշումներ էին այդ ընթացքում, եւ ապրիլի 3-ին Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցի բովանդակության, այսպես, վերծանումը հենց դրա ապացույցն է, հաստատապես կարող եմ ասել, որ Հայաստանը իր անվտանգության շեշտակի աչք ապահովի, եթե մենք կարողանանք այս միջոցառումը հենց աշնանը առաջիկա 3-4 ամիսներին կարողանանք կազմակերպել։ Դա չի կարող որևէ կերպ համատեղելի լինել, թե համանդրական փոփոխությունների, որտեղ այդպեսի նախագիծ չկա, եւ թե տարածքների հետ կապված։ Դրանք կարծում եմ լրիվ առանձին գործընթաց։
Պան Բաբաջանյան, Եվրոպական միությունը նաև տնտեսական դաշինք է, Հայաստանն ինչպես է միանալու այդ կառույցին, եթե տնտեսական այլ միության ԵԱՏՄ-ը անդամ է, եւ Երևանը ոչ միայն այնտեղից դուրս գալու մտադրություն չունի, այլև Փաշինյանը միշտ գոհունակությամբ է խոսում, գնում այդ նիստերին ակտիվ մասնակցում է։
Ճիշտ ասած, չգիտեմ գոհունակության մասին,
հարաբերական
ես գոնե տեսնում եմ, որ Փաշինյանը իրեն այնտեղ շատ կոմֆորտ չի զգում այդ միջավայրում, այդ ակումբում, բայց դա ես ամենևին չեմ էլ ուզում, որ մենք այս հանրակրվեն որևէ կերպ պայմանավորենք մեր հապկում կամ ԵԱՏՄ-ում գտնվելու հանգամանքով։ Կարծում եմ, որ սա առավելապես հայ ժողովրդի ընտրության հարցն է, թե մենք որտեղ ենք մեզ տեսնում քաղաքական, որ ընտանիքում ենք մեզ տեսնում,
ուզենք չուզենք առաջին տնտեսության լոկոմոտիվը դեպի Ռուսաստան արտահանումն
է։ Իհարկե, եւ սա կարծում եմ նաեւ ազդակ է մեր արևմտյան գործընկերներին դառնալու, որ մենք այնուամենայնիվ մեր ապագան տեսնում ենք եվրոպական ընտանիքում, եւ պետք է իրենք էլ աջապարեն մեզ համար ստեղծելու այնպիսի դռներ եւ պատուհաններ, որոնք մեր տնտեսության համար ուղղակի հնարավորություն կստեղծեն պակաս պահանջների առաջադրմամբ, պակաս այսպես ստանդարտների պահանջներով, ուրեմն թույլ տալ, որ մենք մուտք գործենք գոնե եվրոպական շուկա, այն բացառությունները, որոնք որ արվեցին Վրաստանի համար, արվեն նաև Հայաստանի համար։ Անկախ նրանից մենք հայտ ներկայացնում ենք Եվրամիության անդամության այս տարի, մյուս տարի, երբևէ, սա դրվում է որպես հանձնարարություն քաղաքական բոլոր ուժերի համար։ Ով որ կլինի իշխանություն, պիտի ենթարկվի այս հանրակրվեի արդյունքներին, որտեղ դրանք են նաև, կարծում եմ, առաջիկայում պայմանավորելու մեր ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական հիմնական ներկապնակը։
Իսկ արդյոք Եվրոպական միությունում սպասում են Հայաստանին, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա, Թուրքիա, հերթում են, մի դեպքում տեղաշարժ չկա, մյուս դեպքերում շատ դանդաղ է այդ հերթը առաջարկը։
Ես ասեմ, շատ դժվար է այս պահին սպասել, որ մեզ այնտեղ սպասում են, մանավանդ այսպիսի ահռելի տուրբուլենտ շրջանում, երբ ուկրաինական հակամարտությունը ստեյության խժռում է ամբողջ էներգիան Եվրամիության, բայց ես կարծում եմ, որ այն ուշադրությունը նաև մեր տարածաշրջանի նկատմամբ, որ հատկապես հիմա դրսևորվում է Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից, նաև հաշվի առնելով Ռուսաստանի դերակատարությունը և Ռուսաստանի ունեցած ազդեցությունը և այդ ազդեցությունը նվազեցնելու այս պահի հրամայականը, այդ թվում նաև Կենտրոնական Ասիայի և Հարավային Կովկասի որպես մեկ ընդհանուր աշխարհաքաղաքական տարածք դիտարկելու արևմտյան այս մոտեցումը, հենց հիմա է այն մոմենտումը, երբ մենք կարող ենք կարևորված լինել Եվրամիության համար։ Հայ ժողովուրդը, Հայաստանը պիտի այդ ուղերձը հղի, ինչպես կարևոր է 2021 թվականի ընտրությունը անընդհատ գնահատանքի արժանանում Եվրամիության կողմից որպես պատերազմից հետո տեղի ունեցած ժողովրդավարական կարևոր այսպես քայլ, նույնքան կարծում եմ գնահատանքի կարժանանա 2024 թվականի աշնանը, օրինակ, հանրակրվե անցկացնելու այս որոշումը, եթե մենք այդ որոշման իրապես հասնենք, կասկած չունեմ, որ դա ուղղակի մեր եւ Եվրամիության հարաբերությունները խորացնելու ահռելի հնարավորություններ ու դռներ է բացելու, եղածներին ավելանալու են նորերը։ Մենք արդեն մեր ժողովրդավարական մակարդակով կարծում եմ առաջ ենք տարածաշրջանի բոլոր մեր հարևաններից, այդ թվում Վրաստանից։
Ներքաղաքական զարգացումներին գալով, չեք տեսնում իշխանապողության անհրաժեշտություն, ճգնաժամ, նկատի ունեմ մինչև հերթական ընտրությունները ինչ որ հրատապլուծման։
Ես չեմ, որ պիտի այդպիսի անհրաժեշտություն տեսնեմ։ Մեր ժողովուրդը այնքան խոհեմություն ունի, այնքան քաղաքականապես հասուն է, եթե այդպիսի անհրաժեշտություն լինի, այն մեծամասնությունը, որ այդ իշխանությունը տվել է իշխող ուժին, նա էլ կարող է վերցնել։ Եվ իշխող ուժը, նրա առաջնորդը, քանիսս ասել է, որ ես ումից վերցրել եմ այդ իշխանությունը, նրան էլ պատրաստ եմ վերադարձնել։ Այն ուժերը, որոնք որ փողոցում են, նրանք չեն տվել այդ իշխանությունը, և որևէ հարցակում այդ իշխանության դեմ ես համարում եմ հարցակում ժողովրդավարության դեմ, որովհետև եթե մենք բոլորս, այդ թվում մեր քաղաքական ուժը, ճանաչել է 2021 թվականի ընտրությունների արդյունքները, այդ թվում այն գործիչները, ովքեր աջակցում են Բագրատ Սրբազանին, իրենք էլ ճանաչել և գնացել մանդատներ են վերցրել, այսինքն ճանաչել են, որ այդ ընտրությունները եղել են ժողովրդավարական առաջիկա 5 տարիների համար, դրանից առաջ ցանկացած քայլ, որ իշխանություններին ոչ ժողովրդավար ճանապարհով իշխանապողություն անելու նպատակ է հետապնդում, դա ոտնձգություն է ժողովրդավարության նկատմամբ, դա ոտնձգություն է Հայաստանի պետականության նկատմամբ։ Հայաստանում ժողովրդավարության դեմ որևէ քայլ հավասարազոր է պետականության դեմ քայլի, որտեվ եթե չկա ժողովրդավարություն, չի կարող գոյություն ունենալ Հայաստանի պետականությունը։
Բայց ժողովրդավարական երկրներում էլ են հանրահավաքների ճնշման տակ իշխանությունները հեռանում են։
Իհարկե, միևնույն ժամանակ ժողովրդավարությունը նաև ուժով պաշտպանելու երբեմն անհրաժեշտություն ունի, և մի քանի արկածախնդիր, հայտարարություններ և ագրեսիվ փոքրամասնության հարցակումը ոստիկանական ուժերի ուղղությամբ չի կարող դառնալ հրաժարականի պահանջ, այդպիսի անհրաժեշտություն ուղղակի չկա։ Եթե լիներ այդ անհրաժեշտությունը, կարծում եմ ոչ թե փողոցում կլինեին մի քանի 100 կամ 4000, ինչպես 3
նաև վերջին հավաքի տվյալն է, կարծես
իրազեկ, այլ շատ ավելի 40,000 կամ առնվազն մոտ այն թվերին, որոնք մայիսի 9-ին շարժման այո մեկնարկին էին։
Իդեպ, պան Բաբաջանյան, դուք մարտի 1-ի և հունիսի 12-ի միջև այդ զուգահեռը ընդունելի համարում եք, տեսնում եք ինչպես պնդում է ընդդիմության առաջնորդը
հոգևորական։ Դա արդեն ծիծաղելի է, և սա խոսում է նաև քաղաքականության մասին, նրա պատկերացումների մակերեսայնության մասին։ Իհարկե, ընդդիմության առաջնորդը 2008 թվականին ստացել էր ժողովրդի մեծ մասի աջակցությունը ընտրություններում, և մարդիկ իրենց խաղաղ ուղղակի ցույցն էին անցկացնում մարտի 1-ին, և իրենք ըստ էության այդ ժամանակ իշխանությունը բռնազավթած ռեժիմը կրակում էր իրական իշխանության վրա, ժողովրդավարության վրա։ Այստեղ հակառակն էր, ագրեսիվ փոքրամասնությունը հարցակում էր գործում ժողովրդավարության վրա, և իրենց այդ հարցակումը խորհրդարանի վրա մի բանի մասին էր, որ իրենք չեն ուզում, որպեսզի ճանաչվի այն իշխանությունը, որը ժողովուրդն է վերապահել գործող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, իրենք համաձայն չեն այդ իրողության հետ, ավելին իրենք համաձայն չեն նաև արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու, որևէ հնարավորություն փնտրելու հերանկարի հետ։ Իրենք ուզում են, որ ցանկացած գործընթաց տեղի ունենա առանց քաղաքացիական պայմանագրի, առանց Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության, ինչը ավելի կասկածելի է դարձնում այս շարժման ընդհանրապես նպատակները և հեռահար ցանկությունները ու իրենց ակնկալիքները, որ արևմուտքը պետք է արձագանքի, որպեսզի իրենք նաև դրանով կարողանան մաքրեն Ռոբերտ Քոչեյանի վրայից մարտի 1-ի խարանը, սա ևս հասկանում ենք, որ Բագրատ Սրբազանի և իցավ ինձ նաև Գարեգին Վեապարի փաստորեն քաղաքական այսպես պարտավորությունների մեջ է մտել ամեն կերպ մաքրել Ռոբերտ Քոչեյանին և նրան սատարող այդ խմբակին, ովքեր ոչ մի այն մարտի 1-ի, այլև դրան նախորդած արյունալի իրադարձությունների ուղղակի անմիջական պատասխանատուներ են հոկտեմբեր 27-ից սկսած։
Բայց տեսեք, դուք էլ ոստիկանական ուժի գոնե անհամաչափությունը չեք դատապարտում, ինչի իրավապաշտպաններն ասում են, անգամ եթե եղել է կարիք ուժի դիմելու, համաչափ չի եղել, 100 մարդ է տեղափոխվել հիվանդ։
Ես ամենևին դատապարտելու և չդատապարտելու խնդիր չեմ տեսնում, ես կարծում եմ, որ կարելի էր ավելի զուսպ լինել, ավելի թերևս կշրադատված լինել, և գուցե քննությունը կպարզի, որ անհամաչափ է եղել, և եթե իսկապես պարզվի, որ 25 լուսաձայնային այդ արկերի արձակման անհրաժեշտություն չի եղել, գուցե նաև հարցեր առաջ կգան, բայց կարծում եմ, որ ագրեսիվ այն մթնոլորտը, որը ավելի ու ավելի շիկացնելու այսպես տրամադրություններ էին այդ պահին գոնե գեներացվում, եւ հիմա, երբ մենք նաև լսում ենք այն ձայնագրությունները, որոնք որ ի հայտ են գալիս քնչական կոմիտեի կողմից հրապարակվող, թե ինչ մեծ խաղադրույքներ են դրվել հենց հունիսի 12-ին, որպեսզի այդ արյունը հեղվի, եւ մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ հիմա հայտարարությունները եւ առանցքը հենց հունիսի 12-ի այսպես շեշտադրումն է, ուղղակի ծիծաղելի է, որտեւ ամբողջ քաղաքական պայքարի հիմքը դարձնել հունիսի 12-ը եւ փորձել դրա շուրջ քաղաքական կապիտալ ձևավորել, սոցիալական բազա ապահովել, միամտություն է, սա եւս խոսում է, որ այս շարժումը այլևս հեռանկար չունի, իսկ Բագրատ Սրբազանը պիտի գուցե եւ արդեն Հայաստանից դուրս փորձի որևէ թեմակալ առաջնորդի այսպես պաշտոն փնտրի, որտեղ իր համար բարդ կլինի Հայաստանում որևէ թեմում թեմակալ առաջնորդի պաշտոնի ձգտել, որտեղ դա կունենա հետևանքներ, ինչպես կարողանան հաղթահարել եկեղեցի, պետություն այս սկսված կոնֆլիկտը, եւ այդտեղ Բագրատ Սրբազանը անելիք չունի։
Նա ձեզ չի համոզել, որ նախկին իշխանությունները չեն իր թիկունքում։
Ամեն օր նա հակառակն է համոզել, եւ այդտեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, եւ իմ ունեցած տեղեկությունները այդ շարժման առաջնորդներից մեկը Սուրեն Պետրոսյանը, նրա դուրս գալը շարժումից մեծապես հենց դրանով է պայմանավորված, նա դրա մասին ձեզ կբացահայտի։
Շնորհակալ եմ ազատության զրուցակիցներ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը։
Անցյալ տարվա աշնանային դաժան արձակումների հետևանքով ավելի քան 100 000 մարդիկ փախուստի են դիմել Արցախից տեղափոխվել Հայաստան։ Անտանելի ծանր է հայրենիք կորցնելը, բայց ապրել է պետք, ահա մի ընտանիքի պատմություն, ոտքի կանգնելու միջոցը հրուշակեղենի արտադրությունն է, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Իրականացնել իմ վաղեմի երազանքը, հրուշակեղենի արտադրամաս բացեմ։
Արցախից տեղահանված 34-ամյա Մարիամ Դավթյանը դեռ 2 ամիս առաջ երազում էր սեփական բիզնեսի մասին։ Ընտանիքի հոգսը թեթևացնելու նպատակով երիտասարդ կինը 4 երեխաների խնամքին զուգահեռ սկսել էր փախլավա ու գաթա թխել վաճառել։ Ազատության այս ռեպորտաժից հետո մի անակնկալ զանգ ստացավ։
Ձեր առաջին տեսանյութից հետո մի քանի օր անց ինձ զանգահարում է Միացյալ Հիմնադրամի տնօրենը Սաթենիկը եւ առաջարկում է հանդիպել։ Հանդիպում ենք, իրենց օգնությունն են առաջարկում, այսինքն տարածքը ամբողջովին անվճար, այստեղ ամեն գույքից օգտվել է անվճար, եւ սկզբնական շրջանում ճիշտ ասած դեռ պայմանավորվել էինք 1 ամիս ամբողջ այդ սննդամթերքը իրանց կողմից է։ Այսինքն ես մենակ պատրաստում եմ վաճառում, իսկ այդ հավաքված գումարը սկզբից ինձ կօգնի, որ հետագայում կարողանամ ինքս իմ ուժերով ձեռք բերել սննդամթերք եւ անհրաժեշտ իրեր իմ գործունեությունը շարունակելու համար։
Միասին բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Սաթենիկ Հովանիսյանն ասում է, Արցախի տեղահանված ընտանիքներին սկզբում հագուստով ու անկողնային պարագաներով էին օգնում, հետո որոշել են այնպիսի ծրագրեր անել, որ Գյումրիում հաստատված ընտանիքները եկամուտի աղբյուր ունենան։
Ռեպորտաժի շնորհիվ, որը տեսել էինք համացանցով, մենք կարողացանք Գյումրու միասնական սոցիալական ծառայության միջոցով գտնել Մարիամին, կապ հաստատեցինք իրեն հետ ու առաջարկեցինք, որ մենք կարողանք իրեն աջակցել հիմնել իր բիզնեսը, քանի որ շատ մոտ էր մեր հրուշակեղենի ծրագրին, թխում էինք հրուշակեղեն, հենց այս պահին թխում ենք ու կարող ենք համատեղ համագործակցել։
Մարիամը նման արձագանք չէր սպասում, նրան օգնության ձեռք են մեկնել նաև օվկիանոսից այն կողմ։
Ամերիկահայ Լիաննան, ճիշտ ասեցի, ես իրեն չեմ ճանաչում այդպես, ինքը այսպես ծանոթների միջոցով գտել է ինձ, հեռախոսահամարը ստերցրել է, կապվել ենք 2 անգամ եւ որոշակի գումար է ուղարկել է սկզբնական շրջանում իմ հոգսերը թեթևացնելու համար։
Ամեն դեպքում իր սեփական բիզնեսը, սեփական տարածքում անհրաժեշտ սարքավորումներով ունենալու ցանկությունը դեռ օրակարգում է։
Այդ սեփական ունենալու ձգտումը դեռ ունեմ։ Ուղղակի այս հիմնադրամի օգնությունը ինձ շատ այս պահին պետք է, որպեսզի ես կարողանամ գումար հավաքել հետագայում իմ սեփական արտադրամասը հիմնելու համար։
Առայժմ պատվերներով է աշխատում, մտածում է, որ վաճառքի կետ ունենա, իրացումն ավելի լավ կլինի։
Կուզենայի մի փոքր տարածք լիներ, որտեղ մեկ սառնարան ընդամենը և մեկ աշխատող, որը կկարողանար ներկայացնել մեր խմորեղենի տեսականի և հենց շուկա մտնեինք այդպես։ Այստեղ միայն պատվերներով աշխատելը բավականին դժվար է, օրա լինում, պատվեր չի լինում, բայց պետք է գանք աշխատանքի, պետք է սպասենք, մինչև մի գուցե ինչ-որ մեկը կորոշի խմորեղեն կամ ժինգյալով հաց պատվիրել։
Այս գործում Մայրամին օգնում է ողջ ընտանիքը, սկեսուրը ժենգյալով հաց է թխում, ազգականն օգնում է, ամուսինն էլ առաքում։
Այո, այդպեսի բանկա, քանի որ Անին էլ համարվում է տալիս կեսուրը, այսինքն դեռ մտերմիկ բարեկամական միջավայրում ենք սկսել, հույս ունեմ հետագայում ուրիշ մարդիկ էլ կընդգրկվեն, ինչը հնարավորություն կտա շատերին աշխատանքի անցնել և միանալ մեր թիմին։
Արցախի Մարտունիում տուն ու տեղը ամեն ինչ թողած ընտանիքը ապագայի ծրագրերը Գյումրիում է գծում, որտեղ հաստատվեցին մեծ տեղահանումից հետո։ Սաթենիկ Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։